Apostolien teot 17. Jakeesta 1 jakeeseen 9 Tessalonika, jakeesta 10 jakeeseen 14 Berea, jakeesta 15 luvun loppuun jakeeseen 34 Ateena, 18 luku alusta jakeeseen 18 Korintto, ja sitten siitä eteenpäin sarjapaikkoja Efeso, Kesarea, Jerusalem, Antiokia, ja siinä onkin toinen lähetysmatka loppu. Tessalonikassa Paavali meni normaalin tapansa synagogaan ja keskusteli juutalaisten kanssa kolmena sapattina lähtien kirjoituksesta. Hän alkoi synagogasta, hänellä oli sama kulttuuri ja uskonnollinen tausta kuin siellä olevilla juutalaisilla, oli helppo lähteä liikkeelle samalta perustalta. Se kreikankielinen sana keskusteli heidän kanssaan, oikeastaan tarkoittaa perusteli. Hän perusteli mielipiteensä, kun hän puhui. Hän selitti, jae 3, ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista. Ja sanoi, tämä Jeesus, tämä minä teille julistan, on Kristus, siis Messias. Hän julisti juutalaisten toivoa juutalaisille. Muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavalin ja Silaaseen, ja sitten niin myös suuri joukko Jumalaa pelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Muuten Luukkaalla on silmää aina naisille, kun hän kirjoittaa. Niissä me-jaksoissa esiintyy enemmän naisia kuin missään muussa apostolien tekojen jaksossa. Ja Luukkaan evankeliumissa naisilla on suurempi osuus kuin missään muussa evankeliumissa. Tässäkin luvussa jae 4 kerrotaan useiden ylhäisten naisten uskoontulosta. Tessalonikassa jakeessa 12 Bereassa monet heistä uskoivat, niin myös useat ylhäiset naiset ja miehet. Siinä on tullut nainen erikseen oikein esille. Ja sitten luvun lopussa Ateena jae 34, mutta muutamat liittyivät hänen ja uskoivat. Niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen sekä eräs nainen nimeltä Damaris sekä muita heidän kanssansa. Lukas jotenkin oli sellainen herkkä sielunen ihminen, ehkä naiset teki hänen vaikutuksen. Tai ehkä hän jollain tavalla tajusi sen, että naisen rooli on muuttumassa. Ja hän niin kuin julisti naisten otollista vuotta jo ennen vuotta 1975. Ja se oli Luukkaan yksi niistä pienistä erityispiirteistä, kun hän kirjoitti apostolien tekosia. Ja siellä sitten syntyi juutalaisten keskellä hajannus samalla tavalla kuin kaikkialla muuallakin. Paavali ja Silas raastettiin kansojen eteen, ja loppujen lopuksi sitten takuuta vastaan heidät päästettiin vapaalle jalalle. Ja he lähtivät pois, mutta Tessalonikaan syntyi seurakunta. Jos haluat asiasta tarkempia tietoja, on olemassa kaksi teosta, jotka käsittelevät näitä. Ensimmäinen ja toinen tessalonikalaiskirje. Paavalin ensimmäiset meille säilyneet kirjeet, kirjoitettu välittömästi toisen lähetysmatkan jälkeen noin vuonna 50, ja suosittelen luettavaksi. Sitten he menivät Bereaan, lähellä Tessalonikaa, molemmat isoja kaupunkeja, lähes 500 000 asukasta kummassakin, ja molemmat oman provinssinsa pääkaupunkeja. Sielläkin he menivät synagogaan, ja sikäläiset juutalaiset olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Tässä on yksi periaate, jonka mä haluaisin sanoa sinulle. Älä usko, mitä Lehtisen Kalevi sulle saarnaa, vaan ota Raamattus ja tutki joka päivä kirjoituksia, onko asia niin. Ja silloin sun täytyy sanoa, että sä et usko vain siksi, että joku on niin sanonut, vaan sä tiedät sen itse, koska olet sen tutkinut. Ja silloin sä et ole kaiken maailman opintuulten heiteltävissä sinne tänne, eikä sun tarvitse ajatella, että kuulutko sä nyt sitten sen tai tämän julistajan fanclubiin, vaan sä voit olla Jeesuksen Kristuksen edessä suoraan ottamassa vastaan opetusta häneltä. Ja paitsi tilanne on semmoinen, että ei kukaan sananjulistaja julista koko totuutta. Niin kuin mä oon sanonut, että kaikki meidän tietomme on vajavaista ja profetoimisemme puolittaista, ja sun tehtävä siinä istuessa on koittaa ottaa sitä puolinaisestakin profetoimisesta se parempi puoli. jos sitä löytyy. Ja jos ei löydy, niin pistä kaikki, mitä mä sanon, paperikoriin. Ja usko se, mitä Jumalan sana sanoo. Sillä Raamattu tarjoaa sulle Jumalan sanan väärentämätöntä maitoa. Niin kuin Pietari kirjoittaa, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. 1 Pietari 2:1. Ja nyt kaikilla meillä julistajilla on semmoinen separaattori, millä me kuoritaan sitä Jumalan sanan väärentämättömästä maidosta kaikki kermat pois ja juotetaan jo muutenkin nälkintyneille Jumalan lapsille jotain kurria. Ja sen takia kai Jumalan lapset on niin nälkintyneitä. Ja nyt jos sä ajattelet esimerkiksi, minkälaisen prosessin läpi se sana tulee, mä nyt pidän karikatyyrin sulle. Ajatellaan nyt, että Paavali ymmärsi jonkun puolet siitä, mitä Jeesus hänelle ilmoitti. Ilmeisesti puolet, koska hän sanoi, että hänen profetoimisensa on puolittaista. Ja siinä oli 50% jäljellä. Sitten tulee joku Augustinus, joka tutkii Paavalia ja ymmärtää puolet siitä, mitä Paavali sanoo. Ja sitten on jäljellä 25%. Sitten tulee joku Luther, joka tutkii Augustinusta ja ymmärtää puolet siitä, mitä Augustinus sanoo. Jäljellä on 12,5%. Ja sitten sen tulee joku Niilo Kustaa Malmberg, taikka Lauri Levi Lestarius, taikka Fredrik Gabriel Herberg, ja ne tutkii, mitä Luther on sanonut, ja ymmärtää puolet siitä, ja jäljellä on sitten 6,1%, niin se oli. Ja sitten tulee joku Lehtisen Kalevi, joka tutkii näitä määrättyjä arvokkaita herroja, ja ymmärtää korkeintaan puolet siitä, mitä ne on sanoneet, ja sitten on jäljellä 3,1%, ja sitten kun sinä istut siinä penkillä ja ymmärrät puolet siitä, mitä minä sanon, niin jäljellä ei ole enää kuin 1,5 ja 1/16%. Ja sen sijaan, että jos sinä menet itse suoraan Jumalan sanaan ja otat sitä sanan väärentämätöntä maitoa, niin vaikka sun tuttipullossa saisi kuinka monta reikää ja kaikki tuntuu valuvan ja väärin paikkoihin, ja, niin sitä huolimatta enemmän sä sieltä saat kuin meikäläisen julistuksesta. Ja sitä varten tee niin kuin tekivät ne Berean juutalaiset. Ota Raamattu, se tutki joka päivä kirjoituksia, onko asia niin. Ja sitten kun sinä otat sen Raamattus ja tutkit, niin sieltä se totuus löytyy. No niin, Tessalonikan juutalaiset näkivät jostakin mainoksista, että Paavali piti löytöretkiä Raamattuun Bereassa. Ja 13 kertoo, että he tulivat sinnekin yllyttämään ja kiihoittamaan kansaa. Ja siellä syntyi taistelu. Ja sitten sieltä lähetettiin Paavali turvaan, koska Paavali oli se, ketä vastaan taisteltiin eniten. Silas ja Timoteus jäivät Bereaan. Ja sitten Paavalin saattajat eivät hänet Ateenaan saakka. Ja sitten hän tajusi Ateenassa, että siellä on työmaata. On kivistä peltoa kynnettävänä. Ja hän kutsui sitten Silan ja Timoteuksen sinne Ateenaan hänen kanssaan. Ja Paavali teki pari sellaista sightseeing-reissua Ateenassa odottaessaan, ja hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalan kuvia. Tämä oli Paavalin tulkinta. Muut sanovat, että Ateena oli täynnä kreikkalaisen kulttuurin hienoimpia taideluomuksia. Mutta Paavali pystyi näkemään kaiken vain siitä näkövinkkelistä, minkä Jeesus Kristus hänelle antoi. Hän oli semmoinen ahdasmielinen ihminen, joka ei pystynyt sitä kauneutta näkemään, hän tajusi, että niiltä puuttuu Jeesus Kristus ja siinä kaikki. Eikö se ole sääli, ettei Paavali ymmärtänyt niitä antiikin kulttuurin hienouksia? Monet ajattelee näin, mutta mä en usko, että Paavali loppujen lopuksi niitä oli ymmärtämättä. Kyllähän sen kauneuden näki, mutta hän tiesi sen, että kauneus ilman Kristusta on rumuutta. On olemassa vain kauneutta silloin, kun se on Jumalan kanssa sopusoinnussa. Ja siksi kaikki ne hienoimmat taideluomukset hänen silmissään oli synnin turmelemia, koska niistä puuttui Kristus. Ja sitten hän löysi synagogan, keskusteli siellä juutalaisten ja Jumalaa pelkääväisten kanssa. Sitten hän meni torille, iski tarinaa niiden kanssa, keitä hän siellä tapasi. Siellä oli epikurolaisia ja stoalaisia filosofeja. Epikurolaiset, ne uskoivat, että ihminen pitää ottaa lentävästä hetkestä kiinni, nauttia tämän hetken elämästä, vapautua kaikista jännityksistä, elää mukava elämä hetki kerrallaan. Ja ne olivat sellaisia positiivisen ajattelun elämän filosofeja. jotka kyllä suhtautuivat vähemmän positiivisesti toisin ajatteleviin, olivat valmiita tappamaan historiassa aika monta kertaa, kun joku oli eri mieltä heidän kanssaan. Stoalaiset olivat sellaisia kohtuus kaikessa filosofeja, jotka oli aika jaloja ihmisiä monet. Meille on säilynyt Marcus Aureliuksen kirjoituksia aika paljon, jolla oli orja, joka opetti häntä filosofiassa. Ja se on aika kaunista filosofiaa, mitä se Marcus Aurelius on kirjoittanut. Niitä on suomennettu hänen aforismejaan aika paljon, tehty kirjan muotoonkin. Ja hän eli 150 vuotta kyllä tämän jälkeen. Mutta sekä stoalaiset että epikurilaiset väittelivät Paavalin kanssa, sanoivat, mitä hän tuo lavertelija oikein tahtoo sanoa. Se kreikankielinen sana on eklektikko. Eklektikko on semmoinen, joka poimii haarukkapaloja sieltä täältä, jolla ei ole mitään selvää filosofista linjaa, vaan joka kerää sellaisia paloja ja julistaa kaikkien filosofioiden sekasotkua, josta nyt on kansanomaisesti selittää. No toiset taas sanovat, näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja, koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ilmeisesti he kokivat, että Paavalilla oli kaksi jumalaa, mitä hän julisti. Toinen oli Jeesus ja toinen oli ylösnousemus. Se alkuteksti antaa tämän kaltaisen kuvan, että siinä oli tämmöinen väärinkäsitys. Paavali ei saanut sanomaansa kunnolla perille ihmisten sisimpään. Tämä syytös näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja. Ei suinkaan ollut vain semmoinen olan kohautus, että taas tuli uusi harhaoppi. Sokrates tuomittiin kuolemaan vieraiden jumalien julistuksesta. Se oli hänen kuoleman tuomionsa aihe. Ja kun Paavali kuuli tämän kaltaisen sanan, niin se oli hyvin, hyvin vaarallinen syyte. Sitten hänet vietiin Areiopaagille. Se on Ateenan keskustassa se Marsin tai Apollon kukkula, jossa kaikki tärkeimmät asiat ratkaistiin. Ja sitten hänen annettiin puhumismahdollisuus, sillä atenalaisilla ja siellä olevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Siellä oli sellainen kulttuuriväsymys. Ne olivat kaikkein vanhaan kyllästyneet. Ne vanhat uskonnot olivat menettäneet voimansa. Ja nyt kaikki halusivat kuulla jotakin uutta. Se oli sellainen uutisnälkä ihmisillä. Mutta ne eivät ottaneet mitään vakavasti. Ne olivat niin kuin se entinen kaveri, joka täällä Vivamossa kerran, mä muistan sanoa niin, että kyllä siinä meidänkin ryhmässä, siihen missä minä kuulun, kyllä me pyhästä hengestä keskustelemme, mutta emme me tässä liian läheiseen suhteeseen tulla. Ja suurin piirtein tämä oli näiden kreikkalaisten asenne. He olivat valmiita keskustelemaan kaikesta, mutta ei antautumaan millekään. Ja silloin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi, Ateenan miehet ja niin edespäin, hän piti puheen. Ja nyt jälleen se periaate, alas siitä tilanteesta, missä ihmiset on. Paavali oli nähnyt sen alttarin tuntemattomalle Jumalalle ja lähti liikkeelle siitä. Ei hänellä ollut mitään tarvetta jälleen selittää Israelin kansan historian mielenkiintoisia yksityiskohtia ihmisille, jotka hädin tuskin tiesivät, mikä on Israelin kansa. Hän alkoi siitä tilanteesta, missä he olivat. Ja sitten hän meni puhumaan Jumalasta. Hän puhui siitä ainoasta Jumalasta, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on. Epikurolaiset, jotka mainittiin tuolla edellä, kielsivät luomisen. He uskovat, että maailma on ollut aina. Nyt Paavali aivan suoraan iski heitä vastaan. Jumala on luonut maailman. Hän ei antanut tippaakaan periksi koskaan totuudesta. Ja sitten Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Tämä oli sitä, mitä Paavali jo Stefanukselta aikanaan oli oppinut, kun Stefanus julisti sitä samaa, että Herra ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä. Eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ei niillä kaunilla käsin tehdyillä taideteoksilla, antiikin taiteen ihanimmilla luomuksilla ei voi Jumalaa kuvata eikä häntä palvella. Ei niillä temppeleillä eikä millään muulla. Jumala ei tarvitse mitään. Sitten Paavali menee siihen, kuinka ihmisellä on Jumalan ikävä, hän etsii Jumalaa, jos voisivat hapuilemalla hänet löytää. Siinä on kuva pakanauskonnoista. Jos me puhuimme aikaisemmissa luvuissa, kuinka siinä oli alkukantainen polyteismi tuomiolla Jumalan edessä, tässä on sivistynyt kulttuuripolyteismi, monijumalisuus tuomiolla. Ja Paavali osoittaa, että ne ihmiset olivat vailla apua Jumalan edessä. Materialismi oli Filippissä muuten tuomiolla. siinä ne ihmiset, jotka käyttivät sitä tyttöä hyväkseen, riistivät sitä palvelustyttöä saadakseen rahaa, joutuivat tappiolle Paavalin edessä. Ja sitten Paavali jälleen siteraa sen ajan kulttuuria, kreikkalaisia antiikin runoilijoita, sillä me olemme myös hänen sukuansa. Ja sitten hän menee suoraan Jumalaan. Hän julistaa noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Siis toisin sanoen, Jumala ei salli sitä, että yksikään ihminen elää hänestä irrallaan. Kenelläkään ihmisellä ei ole lupaa mennä helvettiin. Sä voit olla kuinka paha, taikka pyhä, taikka syntinen, taikka epäuskonnollinen, taikka tunneherkkä, taikka tunteeton, mitä tahansa. Niin sä et voi tulla Jumalan eteen ja sanoa, että en mä ole semmoinen uskonnollinen luonne. Näinhän moni sanoo. Ei mulle tule tippa silmään, kun joku puhuu herkästi. Mä olen tämmöinen. Mutta Jumala ei anna sulle lupaa elää yhtään minuuttia elämästäsi ilman Jeesusta Kristusta. Ja tiedä se tästä hetkestä alkaen iankaikkisesti. Ja sitten Paavali puhui Jumalan tuomiosta. Ja sitten meni Jeesukseen Kristukseen. Jeesuksesta puhui ylösnousemuksesta. Ja nyt jotkut ihmiset, kun ovat siteeranneet tätä Paavalin puhetta ja tutkineet sitä, ne sanovat, että Paavali epäonnistui Ateenassa. Muualla hän syyllisti kirkkaammin kuin Ateenassa. Ateenassa hän yritti puhua fiksusti, kun oli fiksu kuulijakunta. Ja siellä sen takia Paavali meni pieleen. Ja mä olen lukenut Raamatun selitysteoksia, joissa sanotaan, että Ateena oli se paikka, missä Paavali epäonnistui. Mutta Raamattu ei mun ymmärtääkseni siitä asiasta sano yhtään mitään. Sen takia, että Ateenassa kävi juuri niin kuin kävi kaikkialla muuallakin. Siellä osa ihmisistä uskoi ja osa ihmisistä ei uskonut. Jotkut halusivat kuulla lisää ja jotkut ivasivat. Muutamat liittyivät häneen ja uskoivat. Niin joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, siis kansanedustaja. Ja nainen nimeltä Damaris, jonka täytyy olla joku merkittävä hahmo, koska Luukas hänet nimeltä mainitsee. Ja sitten oli muita heidän kansansa. Sitten Ateenasta, kulttuurin keskuksesta, Paavali meni Korinttoon. Ja siellä hän antautui kokonaan sanan julistukseen. Siellä hän tutustui Akylakseen ja Priskillaan. Ja siellä tuli kaksi peräkkäistä synagogan esimiestä uskoon. Siellä tuli ensiksi Krispus jakeessa 8, hän ja koko hänen perhekuntansa. Ja sitten tuli Sostenes jakeessa 17 uskoon, synagogan esimies. Kumpaakin lyötiin. Sostenes oli se, joka sitten Paavalin kanssa kirjoitti korintolaiskirjeet. Paavali ja veli Sostenes, niin siellä näkyy niiden kirjeiden johdannoissa. Ja 1,5 vuotta Paavali toimi Korintossa. Sitten hän jatkoi Efesoon ja Kesariaan ja niin edespäin. Tämä oli Korintto. Jos haluat tietää tarkempia tietoja Korinton seurakunnasta, sitä on kirjoitettu 4 teosta. Mutta 2 niistä on säilynyt meidän aikaamme. Ensimmäinen ja toinen korintolaiskirje. Mutta Paavalin kirje kummastakin käy ilmi, että Paavali on kirjoittanut niiden lisäksi kirjeitä, mitkä ei ole säilynyt meidän aikaan. Ei kaikki Paavalin kirjeet suinkaan ole meidän säilynyt. Ne vain, mitkä Jumala tahto. Ja joka tapauksessa ne kannattaa tutkia, kun luet rinnakkain apostolien teokkojen 18. lukua ja korintolaiskirjeitä, niin niistä saa sitten paljon valoa asioihin. Jos Ateena oli kulttuurikaupunki, Korintto oli sellainen satamakaupunki. Se oli sen ajan Hampuri tai Amsterdam, sellainen huonomaineinen pornopaikka. Ja siellä oli kaikki Korinton reeperbaanit ja muut. Ja se tunnettiin paheellisesta elämästään. Ja siellä kuitenkin seurakunta syntyi. Ja se oli se seurakunta, joka oli Paavalle kaikkein eniten se murheenkryyni. Mutta seurakunta, jolle Paavallekin yritti rakkaudesta kauniimmin kuin kellekään muulle seurakunnalle, ne sitä tarvitsivat siellä Korintossa. Ja väkiluvultaan Korintto oli sivuuttanut Ateenan näihin aikoihin jo. Se ei ollut mikään pieni paikka, se Korinttokaan. Sitten vain lyhyesti. 3. lähetysmatka alkaa apostolien tekojen 18. luku 23. jae. Paavali kulki Galatian ja Frygian läpi vahvistaen kaikkia opetuslapsia, tuli sitten Efesoon, ja Efesosta kerrotaan apostolien teot 19 luvun alusta, ja oikeastaan koko luku. Ja sitten sieltä 20. luvun alussa Paavali meni Makedoniaan, Kreikkaan, pääsi tehdä paluumatkansa Makedonian kautta, tuli takaisin sitten Troaseen ja Assoon ja Mytyleneen ja purjehti Kion kohdalta ja Samon ja Miletoon ja siellä teki treffit efesolaisten kanssa ja sitten meni 21. luvun alussa Koossaaren ja sieltä Rodokseen ja Pataran ja Syyrian ja Tyron ja Ptolemaiokseen ja Kesareaan ja sitten sieltä Paavali jatkoi matkaansa Kesareasta ylös Jerusalemin apostolien teot 21:15. Tämä on se Paavalin kolmas lähetysmatka. Ne on ihan lyhyesti paikat mainittuna. Ja sitten sen jälkeen Paavali ei pahemmin matkustanut kuin Roomaan. Apostolien tekojen 19. luku kertoo Paavalin toimintatavasta Efesossa. Et jälleen siellä Paavali viipyi pitkän aikaa. Efesokin oli 500 000 asukkaan kaupunki ja sen vähän Aasian osan pääkaupunki, missä se sijaitsi. Ja siellä 2 vuoden aikana Paavali alkoi kourallisesta lihallisia Johanneksen opetuslapsia, jotka eivät koskaan olleet kuulleet, että pyhää henkiä olisi olemassakaan. Ja sitten 2 vuoden kuluttua syntyi niin voimakas herätys, että kaikki Aasian asukkaat, kaikki vähän Aasian länsiosan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Reilusti yli 1 000 000, lähes 2 000 000 ihmistä. Sovellutus näistä lähetysmatkoista. Mikä oli Paavalin strategia, hänen toimintatapansa? Ja ensinnäkin, kun Paavali toimi, hän meni aina avainpaikkoihin. Hän ei ajatellut, että evankeliumi kaikuu puhtaimpana jossakin Saloseudun syrjäisessä kolkassa, pihkaan tuoksuisessa savupirtissä, jossa ollaan kokoonnuttu seuroihin. Hän meni niihin paikkoihin, mistä vaikutteet levisivät ympäristöön. Ja siksi Paavali meni suurkaupunkiin. Hänet kasvatettiin sen ajan uskonnollisessa keskuksessa Jerusalemissa. Hän julisti evankeliumia sen ajan kulttuurikeskuksessa Ateenassa. Hänen lähetystyönsä tukikohta oli sen ajan kaupallinen keskus Antiokia. Ja hän kärsi marttyyrikuolemaan sen ajan poliittisessa keskuksessa Roomassa. Hän todella meni näihin keskuspaikkoihin, kunkin provinssin pääkaupunkiin. Hän toisin sanoen meni avainpaikkoihin. Toiseksi Paavali meni avainryhmien tykö. Hän etsi ne avainryhmät, joille oli helpointa välittää evankeliumi. Niitä avainryhmiä oli esimerkiksi juutalaisten synagoga. Juutalaiset olivat Rooman valtakunnassa vaikutusvaltaisessa asemassa. Heitä oli noin 7% Rooman väkiluvusta, ja he hallitsivat niitä pääomavirtoja siihen aikaan, niin kuin kai nykyäänkin. Juutalaiset ovat kautta Raamatun jo olleet aina hyviä kauppaihmisiä. Ensimmäinen juutalainen tunnettu liikeihminen oli Mooseksen äiti, joka imetti omaa poikaansa ja sai maksun Faaraon tyttäreltä. Ja siitä se jo alkoi. Ja siitä se on sitten mennyt eteenpäin. Ja sen takia Paavali tiesi, että ne on avainasemassa monessa suhteessa. Ja hän meni niiden tykö. Edelleen hän oli samanlainen kulttuuritausta ja uskonnollinen tausta näiden kanssa. Samanlainen viitekehys, jos sen sanoo hienosti. Ja tällä tavalla hän helpommin saavutti yhteisymmärryksen juutalaisten kuin muiden kanssa. Ja vielä edelleen hänellä oli helpompi lähtökohta, koska juutalaiset jo uskoivat samaan Jumalaan kuin kristityt. Heillä oli yksi Jumala, oli vähemmän esteitä voitettavana, ja näin Paavali aina alkoi synagogasta. Siis avainpaikat, avainryhmät ja kolmanneksi avainyksilöt. On tärkeää viedä evankeliumi niille, jotka elävät katuojassa, vankilassa ja sairaalassa. Mutta jos ajatellaan strategisesti maailman evankelioimisen kannalta, niin joskus tuntuu siltä, että me unohdamme ne ihmisryhmät, jotka vaikuttavat toisiin. Kuka kertoo evankeliumin tämän ajan poplaulajille ja näyttelijöille ja TV-juontajille. Kuka rakastaa hallituksen jäseniä Suomessa kylliksi mennäkseen ja kertoakseen evankeliumin yksityisesti arvokkaimmille heistä, niin kuin Paavali teki Jerusalemissa? Ja tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa ja Saksassa ja melkein missä tahansa Euroopassa suurin hengellinen tyhjiö on yhteiskunnan huipulla. Ihminen, joka elää vankilassa ja sairaalassa, kuulee keskimäärin enemmän evankeliumia kuin ihminen, joka elää presidentin linnassa tai tekee työtä eduskuntatalossa. Ja nyt kysytään niitä, keillä on rohkeutta mennä niiden arvokkaiden tykö, josta Paavali sanoi, että minä julistin sen evankeliumin, jota pakanoille julistan, yksityisesti arvokkaimmille heistä. Galattalaiskirje 2.1. Etten juoksisi tai olisi juossut turhaan. Jos me katsotaan Paavalin strategiaa, mitä hän teki. Lyydia, itsenäinen kauppanainen. Aivan erityislaatuisessa asemassa oleva henkilö. Apostolien teot 16. Sitten apostolien teot 17. Ne ylhäiset naiset. Ne on aivan erikseen täältä tuotu esille. Filosofit Ateenassa. Niiden luokse Paavali meni häikäilemättömästi ja sanoi, että uskokaa te mitä uskotte. Mutta näin sanoo Herra. Ateenassa tuli uskoon Dionysius Areiopaagin jäsen, kansanedustaja, hallitusmies. Toisin sanoen, siinä oli avainyksilö. Paavali ei ujostellut evankeliumin kertomista sen ajan johtaville henkilöille. Edelleen apostolien teot 18, kaksi synagogan esimiestä, Krispus ja Kaius. Eivät ne uskoon tulleet, jos ei niille olisi menty kertomaan evankeliumia. Oletko sä käynyt kertomassa evankeliumin sun ylioppilaskuntas puheenjohtajalle? Tai ylioppilaslehden päätoimittajalle? Taikka jonkun poliittisen järjestön johtohenkilölle? Siellä se hengellinen tyhjiö näkyy. Ja se näkyy kunnanvaltuuston puheenjohtajan elämässä ja se voi nähdä kansanedustajan elämässä. Ja sinne Kristus haluaa lähettää meidät. Siellä on lähetyskenttä, aivan samalla tavalla kuin muuallakin. Sitten edelleen Paavalin strategiaa. Yksi näkökohta oli moninkertaistuminen. Kun Paavali oli Efesossa ja Paavali toimi siellä, niin ei Paavali itse käynyt kertomassa jokaiselle Aasian asukkaalle, niille lähes 2 miljoonalle, sanomaan Jeesuksesta. Paavali otti sen kourallisen Efeson miehiä ja kysyi, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Jae 2. Ja nämä levittivät käsiä, ei me olla heikkiä käyty. Ei me edes tiedetä, onko pyhää henkeä olemassakaan. Ja silloin Paavali piti niille raamattutunnin pyhän hengen täyteydestä. Ja nämä miehet täyttyivät hengellä. Sitten Paavali opetti heitä synagogassa. Sitten siellä syntyi riita. Ja koska se riita häiritsi opetusta, niin kerrotaan jakeessa 9. Hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä henkilökohtaisen evankelioimisen kurssia Tyrannuksen koulussa. Ja sitten sitä kesti 2 vuotta. Ja sitten kun ne ihmiset oppivat, kuinka evankeliumi kerrotaan pyhän hengen voimassa jollekin toiselle, Paavali lähetti ne ihmiset pois. Ja ne menivät elämään siinä elämän piirissä, missä he elivät. Vanhat vanhojen luo ja nuoret nuorten luo. Ja ne sinne työpaikalla kahvitunnilla istuttiin ja joku kysyi, että mitä sulle kuuluu. Ja sanottiin kerta kaikkiaan hyvää. No miten niin hyvää? No kun Jeesus asuu mun sydämessä. No kuka se Jeesus on? No anna mä kerron sulle. Oletko sä koskaan kuullut 4 hengen elämän tosiasiasta? No en. Anna mä kerron. Sitten siinä kerrottiin, joku ihminen nauro ja joku itki ja joku tuli uskoon. Ja sitten se uskoon tullut ihminen opetettiin ja se kertoi sitä asiaa eteenpäin. Sitten tuli ongelmia ja sitten sanottiin, en mä osaa sulle enempää selittää. Mä oon kertonut jo kaiken, mitä mä tiedän, mutta tuu tuonne Tyrannuksen kouluun, niin siellä on sellainen evko ja siellä kerrotaan lisää. Ja sitten tultiin sinne evankeliumistyön koulutuskeskukseen ja Evkon johtaja veli Paavali piti siellä kurssia. Ja siinä sitten taas lähdettiin ulos. Ja siellä kun ihmiset kertoi kaikkia ystäville, ne, joku tuli ja kertoi siitä, kuinka Anderssonin tyttärellä on vaikeuksia avioliitossaan. Ja siinä joku sanoi, että tarvitsisi varmasti Jeesusta elämänsä, että mennään kertomaan niille. Sitten ne menivät. Ja joku sitten sanoi, että tuo maitokaupassa se myyjätär jollakin tavalla on ollut niin masentunut, että mennään kertomaan sille iloista uutista. Ja sitten ne menivät. Ja näin ihmisiä tuli uskoon. Ja siellä syntyi sellainen ketjureaktio, niin että ihminen, joka kuuli evankeliumin, oppi kertomaan sitä evankeliumia toiselle. Ja kun ihminen oppi tuntemaan evankeliumin, niin hänet koulutettiin kertomaan sitä. Ja koulutettiin kouluttamaan toista kertomaan sitä. Ja koulutettiin kouluttamaan toista kouluttamaan muitakin kertomaan sitä eteenpäin. Ja niin syntyi se ketjureaktio, jonka kaltaisella vähän Aasian Euroopan puoleinen osa sai kuulla evankeliumin. Ja tämä sama Paavalin toimintaperiaate päti kaikkialla. Korintossa hän oli 1,5 vuotta, Efesossa 2 täyttä vuotta ja Tessalonikassa, Bereassa pitkät ajat samoin kuin Antiokiassa. Ja hän toimi niin kauan, kun sinne paikkakunnalle syntyi sellainen solu, jota kutsuttiin seurakunnaksi. Ja sitten kun ketjureaktio lähti liikkeelle, Paavalin pioneerityö oli tehty ja hän lähti muualle. Ja tällä tavalla syntyi sellainen solurakenne. Ja oikeastaan ensimmäisen vuosisadan kirkkohistoria on suurin piirtein tämän näköinen. Oli sellaisia soluja, jotka levisivät. Apostolien solu, siinä lähti Jerusalemin ryhmä siitä liikkeelle. Tuomas meni Intiaan, perusti soluja, Johannes vähässä Aasiassa. Sitten tämän apostolien solujen vaikutuksesta syntyi diakonien solu, jossa oli Stefanus mukana. Ja diakonien solujen vaikutuksesta sitten Filippus vei etiopialaisen hoviherran kautta Afrikkaan evankeliumin. Filippus toimi itse Samariassa, siellä syntyi herätys. Stefanuksen vaikutuksesta Paavali tuli uskoon. Antiokian ryhmä lähetti Paavalia eteenpäin. Ja siellä Vähä-Aasia, Eurooppa tuli evankelioiduksi. Oli Barnaban ryhmä, joka toimi Kyprolla. Tiituksen ryhmä Kreetalla. Markus vei evankeliumin Egyptiin, vaikka olikin mennyt jänyshousuihin ensimmäisen lähetysmatkalla. Näin kertoo meille perimätieto. Timoteus ja Luukas toimivat omalla tahollaan. Ja näin syntyi sellainen solurakenne. Ja evankeliumi levisi kaikkialle. Tämä oli se Paavalin hyvin yksinkertainen moninkertaistumisperiaate, jota Martti Luther kutsuu kristittyjen hengelliseksi pappeudeksi. Se on sitä, että jokaisella kristityllä on suora pääsy Jumalan luokse. Meillä on pääsy kaikkein pyhimmän suoraan Jumalan sydämelle. Ei tarvitse kulkea minkään taivaallisen byrokratian kautta, että ensin mennä papin tykö ja sitten papin kautta piispan luokse ja piispan luota kardinaalin luokse ja kardinaalin luota paavin luokse ja paavin luota pyhimysten luokse ja sitten neitsyt Marian luokse ja sitten Jeesuksen luokse ja sitten loppujen lopuksi siellä kaukana mahdollisesti se kommunikaatio menee perille Jumalan tykö. Vaan meillä on suoraan Kristuksen kautta pääsy Jumalan sydämelle. Se on uskovien hengellisen pappeuden asia numero 1. Mutta asia numero 2 on se, että se kommunikaatio Jumalan luota tulee mulle suoraan. Ja minä saan täysin valtuuksin mennä toisen ihmisen tykö ja julistaa hänelle evankeliumin. Toisin sanoen, Raamatussa evankeliumia ei ole monopolisoitu millekään ammattiryhmälle, ei millekään papistolle. Ei siellä oikeastaan ole mitään semmoista papistoa, kuin mitä me kutsutaan papistoksi. Jotkut aina kysyy multa, että kuule Kale, mitä mieltä sä oot naispappeudesta? Niin silloin mä vastaan kyllä, että en mä ole Raamatusta miespappeuttakaan. En semmoisessa muodossa kuin mitä me puhutaan. Vanhan testamentin pappeus siellä on. Mutta sitä ei ole Uudessa testamentissa, on vain yksi ylimmäinen pappi, Jeesus Kristus. Ja sitten kaikista muista kristityistä meistä sanotaan, te olette pyhä papisto ja pyhä heimo ja omaisuus kansa julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on teidät pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valkeuteensa. Ja tämä pyhä papisto sisältää joka ikisen uskovan kaikkein kurjimmasta ja mitättömimmästä alkaen, aina piispoihin ja paaveihin ja kardinaaleihin saakka, jokaisen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Me olemme se pyhä papisto. Seurakunnan järjestyksen vuoksi on sitten pantu erilaisia virkoja pystyyn, jotka tässä seurakunnassa junnaa. On niitä papivirkoja ja kirkkoherran virkoja ja diakonin ja diakonissinen nuoriso-ohjaajan ja mitä tahansa. Niin kuin Paavalikin asetti seurakuntaa vanhimmat, mutta jokaisella meistä on valtuutus todistaa suoraan Kristuksesta toiselle ihmiselle. Elävä kristillisyys on aina ollut maallikkoliike. Aina ollut maallikkoliike. Katsot niitä apostoleja. jossa Paavalin, joka oli teologian ylioppilas, unohdat, ne oli kaikki kalastajia ja tullimiehiä. Ei niillä ollut mitään semmoista virka-asemaa, joka olisi ne oikeuttanut julistamaan juutalaisessa rakenteessa. Ja porukan johtajana oli historian tunnetuin maallikko, sellainen rakennusmestari Jeesus Nasaretilainen, joka ei koskaan ollut suorittanut mitään sellaista tutkintoa, ei häntä kutsuttu teologian tohtoriksi. Hän tiesi ne asiat, mistä hän julisti, mutta se niin sanottu muodollinen pätevyys oli unohtunut jonnekin sinne Nasaretin rakennustyömaille. Mutta hän oli Jumalalta saanut valtuutuksen, ja kun sinä toimit tai minä, niin olen mä mikä pappi tahansa, niin ne liperit ei anna mulle sitä evankeliumin julistusvaltuutta. Vaan minä olen saanut sen valtuutuksen Jumalalta, enkä tuomiokapitulilta. Tuomiokapitulin valtuutus ei tee kenestäkään evankeliumin julistajaa, vaan Jeesuksen Kristuksen antama valtuutus Pyhässä Hengessä sen antaa. Ja se on sama sulla kuin mulla, riippuen siitä, oletko sä opiskelija vai kirvesmies vai kotiapulainen tai lehdentoimittaja tai tyhjäntoimittaja tai piispa. Se ei siinä yhtään vaikuta. No niin, tämä oli se Paavalin strategia. Ja se periaate oli se, että jokainen kristitty on evankeliumin tartunnan lähde. Sitten edelleen Paavalin strategiasta. Paavali oli herkkä. Hän suunnistautui kuulijakuntansa mukaan. Hän ei kertonut atenalaisille Israelin kansan historian mielenkiintoisia yksityiskohtia, eikä suinkaan ruvennut puhumaan juutalaisten synagogassa tuntemattoman Jumalan alttarista ja Atenan epäjumalan kuvista, vaan hän lähti sen kuulijakunnan tarpeista, missä hän oli. Hän sai Jumalalta sellaista sensitivity-treininkiä, että hän pystyi samaistumaan kuulijakuntaansa, olemaan herkkä, iloitsemaan iloitsevien kanssa, itkemään itkevien kanssa. Ja tämä on se asia, jossa me suomalaiset ollaan kuin tervassa, ja meidän pitäisi rukoilla Jumalalta sitä sensitivity-treininkiä. Ja sitten Paavalin strategiasta vielä pari lyhyttä kohtaa. Kun Paavali toimi ja kun hän kirjoitti, niin hän aina toimi paikallisseurakunnan yhteydessä ja seurakunnan kanssa. Hän ei perustanut lähetysseuraa, ei kansanraamattuseuraa eikä Campus Crusadea, vaan koko hänen työnsä ydin oli nimeltään ei seura, vaan seurakunta. Kristittyjen yhteys Kristuksen ruumissilla paikkakunnalla. Ainoa syy, mikä antaa olemassaolon oikeutuksen kansanraamattuseuralle ja lähetysseuralle ja kansanlähetykselle ja Campus Crusadelle ja Intervasity Movementille maailmassa ja karismaattiselle liikkeelle ja mille tahansa, on se, että se ne täyttää niitä aukkoja, joita seurakunnassa tällä hetkellä on. Jos seurakunta olisi kaikessa aina kuulijainen ollut sille, mitä Kristus on käskenyt, niin ei näitä porukoita ja liikkeitä ja järjestöjä tarvittaisi ollenkaan. Tietysti on parempi, että on liike kuin liikkumattomuus, ja siksi niitä on, näitä kaikkia liikkeitä. Mutta Paavalin perusidea on se, mikä meidän kaikissa liikkeissä tulee muistaa. Me rakennetaan Kristuksen seurakuntaa. Ja me ei olla seurakunta, vaan seurakunnan apuväline erityistehtävää varten. Ja sitä varten kaikkien näiden liikkeiden ja suuntien tulee alistua Kristuksen seurakunnan kontrolliin. Mulla voi olla maailman oikein oppi, mutta jos mä sillä opilla hajotan seurakuntaa, niin se on oikean opin väärinkäyttöä. Ja silloin kun sitä puuttuu rakkaus, niin maailman oikeimmista mielipiteistä tulee kirous. Sitä varten Paavali ihan itkiensä rakkaudesta niin monta kertaa puhui, koska Paavali ei halunnut repiä seurakuntaa, vaan rakentaa. Ja sulle, joka on nuori ja ehkä samalla tavalla tyhmä kuin meikäläinen, niin mä haluan sanoa tämän hyvin vahvasti, koska monta kertaa nuoret ihmiset loukkaa sillä, että kun ne on yhden totuuden jyväsen löytänyt, sitten ne menee seurakuntaansa takaisin ja sanoo papille, että olen mä täällä sunkin kirkkospenkissä näin monta vuotta istunut, enkä koskaan oppinut totuutta tuntemaan, nyt mä sen vivamosta löysin. Ja silloin sä loukkaat ja revit. Sä voit palvella sillä, mitä sä saat, mutta loppujen lopuksi sä voit palvella vasta sitten oikein, kun sun asentees ja lähestymistapas on nöyrä. Ja vielä sitten viimeinen, kun Paavali meni sinne seurakuntaan, niin hän ei jäänyt sinne. Seurakunta ei ollut hänen lähetyskenttänsä, vaan lähettävä kenttä. ja lähetyskenttä oli maailmassa. Ja niin Paavali sitten ei jäänyt sinne seurakuntaan rakentamaan piruntorjuntabunkkereita, ettei maailma vaan hyökkäisi tänne meidän kimppuumme, vaan hän ryntäsi ulos ja seurakunnasta hänet lähetettiin maailman keskelle julistamaan evankeliumia. Ulospäin suuntautuvuus oli se Paavalin avain. Kristus ei sanonut pakanoille tulkaa ja kuulkaa, vaan kristittyille menkää ja julistakaa. Ja jos Paavali ei olisi tehnyt niin, niin me oltaisiin hyvin ehkä täällä juhlimassa Väinämöisen niin ja niin moni vuosi saataisiin muistoa sen sijaan, että me ollaan tultu Kristuksen nimessä koolle. Ja jos sinä haluat tehdä työtä niin kuin Paavali teki, niin mene sinne, missä ihmiset on ja julista heille evankeliumia, sillä tämän maailman keskellä evankeliumin nälkä on valtavan suuri. Tässä oli pieniä valittuja paloja Paavalin strategiasta ja mä toivon, että ne valitut palat pääsee ohjaamaan meidän elämää sillä tavalla, että meidän toiminnan ja työn kautta evankeliumi menisi eteenpäin niin kuin se meni eteenpäin Paavalin välityksellä. Me laukattiin kiireesti läpi eilen ihan noin pinnallisesti niitä toista ja kolmatta lähetysmatkaa ja päästiin suurin piirtein siihen, kuinka Paavali tuli Jerusalemiin apostolien tekojen 21. luvun 17. jakeessa. Saavuttuamme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloiten vastaan. Ja nyt kun Paavalin historiaa tutkii, niin siitä apostolien tekojen 23. lukuun jakeeseen 30 saakka hän on Jerusalemissa ja suurimman osan siitä ajasta vankilassa. Ja siinä on sitten pientä mellakkaa ja muuta. Sen jälkeen hänet heitetään Antipatrikseen vankilaan, etteivät juutalaiset saa tapettua häntä. Ja sitten apostolien tekojen 23. luku 33. jae alkaa uuden jakson, jonka otsikoksi sopisi Kesarea. Ja se kestää aina 27. luvun toiseen jakeeseen saakka. Ja sieltä sitten Paavalin tie johtaa 27. luvussa monen paikan kautta Siidon, Kypro, Myrra, Knido, Kreeta, kauniit satamat, Lasaia. Sitten tultiin pieneen saareen, jonka nimi oli Klauda. Ja sitten Paavali on lähinnä aavalla merellä sen koko 27. luvun loppuosan laivamatkalla. Se on muuten antiikin ajan meille parhaiten säilynyt kuvaus laivamatkasta. Ja kun antiikin tutkijat etsivät kreikan kielen sanastoa merimatkoista, niin ne menevät tähän Luukkaan kertomukseen. Ja se on se perusta, jonka mukaan merisanastoa yleensä antiikissa nykyään arvioidaan. Luukas tiesi aina, mistä kirjoitti. Apostolien tekojen 28. luvun alku, Melite. Se tarkoittaa nykyistä Maltaa, ei kahvinkeittotapaa. Ja sitten sieltä matka jatkui Syrakuusaan ja Regioniin ja Puteoliin ja Appi Forumiin ja Tres Taberneen, jotka olivat siellä Italiassa. Ja jonne roomalaiset kristityt kävelivät Paavalia vastaan Appi Forumiin ja Tres Taberneen. Sitten loppujen lopuksi ollaan Roomassa. Ja siinä nyt on Paavalin matkaohjelma näinä vuosina. Ja ihan vain sellaisia reunahuomautuksia näistä historian jutuista, kun Paavali tuli Jerusalemiin. Apostolien teot 21.17 oikeastaan. Hän meni Jaakobin tykö. Jaakob oli Jerusalemin juutalaiskristittyjen johtaja. Ja silloin nyt Jaakob keskusteli Paavalin kanssa ja sanoi, että kuule, tämä tilanne on täällä aika lailla tulen arka. Että opettele nyt hyvä mies käyttäytymään kunnolla. Susta on kuulunut kauheita huhuja, että kun sä kuljet siellä pakanoiden keskuudessa, niin siellä sinä opetat juutalaisia luopumaan Mooseksesta. Kiellät heitä ympärileikkaamasta lapsien ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan. Nyt huomatkaa, kun se mitä Paavali oli puhunut pakanoille, niin sovellettiin juutalaisiin. Ja nyt juutalaiskristityt väittivät, että Paavalista, joka oli pakanain apostoli, oli tullut antijuutalainen. Ja nämä luvut, jotka on edessäpäin, osoittavat, että tästä ei ollut ollenkaan kysymys. Paavali ei ollenkaan väittänyt, että juutalaiset pitää luopua laista, isien perinnöstä ja muusta. Mutta se evankeliumi, mitä pakanoille julistettiin, oli 100-prosenttisesti vapaata laista. Ja nyt kun Jaakob kertoi Paavalille sen herkän tilanteen, jossa juutalaiset elivät ja kristityt elivät Jerusalemissa, niin hän osoitti, että ne juutalaiskristityt eivät Jerusalemin kokouksen jälkeenkään eläneet ilman lakia. Heillä oli laki, jae 20, sinä näet, veli, kuinka monta tuhatta juutalaista on tullut uskoon, ja he ovat kaikki lain kiivailijoita. Siinä on se kreikankielisessä sana selootti oikeastaan, se Simon kiivailija nimessä oli se sama sana. Ja näin nämä juutalaiset, vaikka ne olivat kristittyjä, niin ne samaan aikaan olivat juutalaisia. Ne elivät ikään kuin sitä apostolien tekojen 15 lukua ja Pietarin puhetta ei olisi koskaan kunnolla pidettykään. Sitä, jossa Pietari sanoi, että me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tapaa kuin hekin. Heille sanoma oli edelleen laki plus armo. Ja Paavalin sanoma pakanoille oli armo plus ei mitään. Tämä juutalaiskristittyjen aika meni sitten vähitellen ohitse. Se laki plus armo linja ei tehonnut. Ihmiselle jäi sittenkin liian paljon tehtävää itse. Ja sen takia oikeastaan sitten juutalaiset joutuivat siinä Jumalan suunnitelmassa hiukan hyllylle. Ja sitten Jaakob esittää sellaisen menettelytavan, jolla Paavali voisi saada luottamusta syntymään juutalaiskristittyjen ja hänen välillään. Hänen tulee osoittaa, että hänkin noudattaa juutalaisten lakia heidän puhdistusmenojaan. Mutta Jaakob sanoo sitten, mutta uskoon tulleista pakanoista, jae 25, me olemme päättäneet ja kirjoittaneet, että heidän on välttäminen epäjumalille uhrattua ja verta ja liha, josta veri ei ole laskettu ja haureutta. Nyt siis Jaakob pystyi tekemään eron juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välillä. Ja hän sanoi, juutalaiset ovat kaikki lainkiivailijoita kristittyinäkin, mutta pakanoiden ei tarvitse olla. Toisin sanoen Jaakob oli uskollinen Jerusalemin kokouksen päätökselle, ja hän tajusi, että pakanakristillisyys ja juutalaiskristillisyys voivat elää rauhanomaisessa rinnakkaiselossa. Ja hän tiesi kyllä senkin, että se juutalaisten aika on menossa ohi, sillä jo apostolien teot 15. Hän oli itse pitänyt sen puheen, jossa hän puhui Daavidin sortuneesta majasta, jonka Herra tulee kerran vielä pysyttämään, mutta joka nyt oli sortunut, siis Israel. Ja Paavali alkoi toimia just niin kuin Jaakob sanoi, ja pieleen hän meni. Sillä kun juutalaiset näkivät, että Paavali tuli sinne temppeliin, ja silloin ne ajattelivat, että hän on tuonut sinne kreikkalaisia, jae 28, nousi kauhea mekkala siinä, ja ne huusivat, että Paavali, joka taistelee juutalaisia ja lakia vastaan ja pyhäkköä vastaan, on vielä tuonut kreikkalaisia pyhäkköön, koska ne ovat nähneet efesolaisen Trofimuksen kaupungilla. Ne olivat, että Paavali on sanonut, että lähde kirkkoon mun kanssa tänä aamuna. Ja silloin Paavali olisi saastuttanut tämän pyhän paikan. Ihan muutama vuosikymmen sitten joissakin kaivauksissa, joissa Jerusalemin temppelin raunioita kaivettiin, siellä löytyi sellainen kyltti, joka oli ollut pakanain esipihan ja sen varsinaisen temppelin välissä. Ja siinä kyltissä, joka oli kirjoitettu sekä hebreaksi että kreikaksi, sanottiin hyvin selvästi, että tästä eteenpäin on pakanoilta pääsy kielletty, ympärileikkaamattomilta pääsy kielletty. Ja siinä sanottiin, että jos joku ympärileikkaamaton astuu tästä sisään, niin hän ansaitsee kuoleman rangaistuksen. Se oli hyvin semmoinen virallinen ilmoitus. Ja nyt toisin sanoen, jos Paavali olisi tuonut Trofimuksen pakanain esipihasta eteenpäin temppelissä, hän olisi todella rikkonut juutalaisten lakia ja ansainnut kuoleman juutalaisten lain mukaan. Sitä ei tässä tapahtunut, koska Paavali ei ollut tuonut häntä sinne. Mutta heti silloin, kun näin tapahtui, kellot rupesi soimaan temppelissä, kaupunki lähti liikkeelle, juoksivat kokoon, ottivat Paavalin kiinni, raastavat hän ulos pyhäköstä ja portit suljettiin. Temppeli oli saastainen. Näin oli tapahtunut pari kertaa juutalaisten historiassa. Temppeli saastui. Ja silloin temppeli pantiin kiinni ja puhdistusmenot piti käydä läpi ja kukaan ei päässyt sinne sisään. Ja niin kuohuksissaan oli Jerusalemin väki, että he tahtovat tappaa Paavalin. Ja silloin Rooman sotaväenosaston päällikkö sai tiedon, että Jerusalem oli kuohuksissa. Ja silloin tuli sotilaita ja komppanian päälliköitä ja ne ottivat Paavalin turvaan. Ja sitten, kun häntä ruvettiin kantamaan pois, näillä roomalaisilla oli se käsitys, tässä Paavali varmasti saatiin kiinni. Hän oli etsintäkuulutettu rikollinen, joka oli kerännyt 4000 sotamiestä ja koittanut tehdä kapinan ja epäonnistunut ja paennut. Ja silloin kun Paavali keskusteli kreikaksi tämän päällikön kanssa, niin silloin tämä hämmästyi, sanoi, että osaatko sinä kreikkaa? Toisin sanoen, että sinä oletkaan se egyptiläinen. Ja Paavali kertoi, kuka hän on. Ja sitten hän pyysi lupaa puhua kansalle. Jae 40, hän puhui heille hebrean kielellä. Toisin sanoen Paavali oli tällainen kielitaitoinen mies, joka hallitsi sekä hellenistisen kulttuurin kielen, kreikan, että hebrean kielen, kummatkin hyvin. Ja kun hän puhui hebrean kielellä, joka tarkoittaa arameaa, sillä sitä kansa ymmärsi, mutta sitä kutsuttiin hebreaksi siihen aikaan, syntyi vielä suurempi hiljaisuus. Ja sitten Paavali alkaa kertoa omaa todistustaan. Ja hän lähtee taustastaan, minä olen juutalainen. Huomatkaa, hän sanoo, hän ei sano, minä olin juutalainen, vaan minä olen. Juutalainen on aina juutalainen, niin kuin suomalainen on suomalainen, silloin kun on puhe kansallisuudesta ja kulttuurista ja heimosta. Syntynyt Kilikian Tarsossa, siis hellenisti juutalainen, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia. Gamaliel oli hyvä maine, hän oli lainopettaja, yksi ensimmäisen vuosisadan huomattavimpia. Ja sitten minä kiivailin, niin kuin te kaikki tänä päivänä kiivailette, ja minä vainosin tätä tietä. Siis tätä tietä, jälleen se tie, se oli se one way -liike siihen aikaan, jossa kristityt kuuluivat siihen tiehen. Tämä ilmaisu, tämä tie, muuten esiintyy useampia kertoja apostolien tekojen loppuluvuissa. Apostolien teot 24:14. Sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltan, jota he lahkoksi sanovat, ja niin edespäin. Ja 22. Felix, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä, ja niin edespäin. Nyt on muuten, joskus on mietitty, että mistä ne ensimmäiset kristityt keksivät tämmöisen ilmaisun, että ne ovat sen tien vaeltajia. Se on oikeastaan aika hyvä ilmaisu kristitystä, joka on oikealla tiellä, jolla on päämäärä elämässä, hän ei elä tarkoituksettomasti ja on menossa samaan suuntaan, eikä ole täydellinen, mutta on menossa oikeaa päämäärää kohti. Ja kuitenkin tietää, että kun siinä tiellä on, niin perille tullaan. Se on hyvä, hirveän hieno ilmaisu. Ja luultavasti ne olivat lukeneet ja kuunnelleet tarkkaan sitä, mitä Jeesus oli sanonut. Silloin heti alkuun, minä olen tie ja totuus ja elämä. Ja tämä sana tie yksinkertaisesti viittasi aina Jeesukseen Kristukseen. Se oli hyvin neutraali ilmaisu, joka ulkopuolisille sanonut yhtään mitään, mutta joka jokaiselle kristitylle sanoi hyvin paljon. Tässä vaiheessa muuten sana kristitty ei vielä esiinny kertaakaan apostolien teoissa lukuun ottamatta sitä yhtä kohtaa 11.25, jossa Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. Toisen kerran se tulee esille sitten, kun Paavali on Agrippan edessä ja Agrippa sitten kohauttaa olkapäitään ja sanoo, että vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi. Mutta se tie esiintyy siis useammin. Jeesus on tie, mitä taivaaseen vie. Ja sitten, kun Paavali puhui jakeessa 5, luvussa 22 omassa todistuksessaan, hän sanoi, niin kuin myös ylimmäinen pappi voi minusta todistaa ja kaikki vanhimmat. Ja hän kertoi saaneensa heiltä kirjeitä ja niin edespäin. Paavali oli julkkis. Hänet tunnettiin ja hän tiesi, että se mitä hän puhui, oli sellaista, minkä ne miehet, jotka olivat Jerusalemin johtoportaissa, ne tiesivät kyllä tarkkaan, että hän puhui totta. Ja sitten hän kertoi oman todistuksensa, johon mä en tällä kertaa sen enempää aio puuttua. Kun Paavali sen todistuksen kertomisessa tulee siihen kohtaan, että hän sai kutsun työhön, jakeessa 17. Jerusalemissa hänen rukoillessaan pyhäkössä hän joutui hurmoksiin, ja näki jälleen Kristuksen. Ja siellä Kristus sanoi, nouse, riene ja lähde pian pois Jerusalemista, sillä he eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta. Siinä Paavali oli liian herkässä tilanteessa. Yksi ehkä juutalaisten neuvoston jäsen, joka oli äänestänyt neuvostossa kristittyjä vastaan, vartion Stefanuksen surmaajien vaatteita, raastanut kristittyjä tuomiolle, raadellut seurakuntaa. Kaikki tämä on hänestä sanottu. apostolien teoissa, että tämä sitten julisti Kristusta. Se oli liikaa, he eivät ota vastaan sitä juutalaiset missään tapauksessa. Ja siinä se periaate oli sama kuin mitä Kristuksesta sanottiin Nasaretissa, ei kukaan ole profeetta omassa kaupungissaan. Taikka se mitä Johannes sanoi Kristuksesta, Johannes 1.11, sanottiin hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja silloin Paavali sai uuden työkutsun. Hän sanoi minulle, mene, sillä minä lähetän sinut kauas pakanain tykö. Ja siis ilmeisesti Paavalin ensimmäisellä Jerusalemin matkalla, silloin kun hän tuli sinne Jerusalemiin heti Damaskon kokemuksensa jälkeen, tai ehkä noin parin vuoden sisällä, silloin kun se kuningas Aretaan käskynhaltija Damaskossa oli tahtonut hänet tappaa, ja hän oli pitänyt muurin aukosta laskea siinä vasussa alas. Silloin hän meni Jerusalemiin, ja siellä Barnabas otti hänet hoiviinsa ja esitteli hänet Keefaalle, ja hän jäi Keefaan tykö 2 viikoksi. Niiden 2 viikon aikana ilmeisesti Paavali sitten meni temppeliin, ja hän rukoili siellä, ja silloin hän sai tämän näyn. Hän tähdetään pakanain tykö. Hän ei siis heti lähtenyt, siinä oli valmistusaikaa sen jälkeen paljon. Mutta kun tähän asti juutalaiset hän todistustaan nyt kuuntelivat, niin silloin syntyi voimakas reaktio. Tämä ei kuulu pakanoille, kerta kaikkiaan. Me ei haluta, että tämmöistä sanomaa pakanoille kerrotaan. Ja he huusivat ja heittelivät vaatteitaan ja viskoivat tomua ilmaan. Ne eivät olleet mitään tavalla huolissaan ilman saastumisesta. Ja hänet vietiin sitten kasarmiin, jäi 24, ja päällikkö määrsi hänet ruoskimalla tutkittavaksi. Se oli aika inhottava tilanne. Se sana ruoskimalla tutkittavaksi, siinä on sellainen roomalainen ruoska, flagellum. Siinä on pitkä tanko, suhteellisen pitkä. Sitten sen päästä lähti aika leveä nahkasuikalle. Sitten se nahkasuikalle haaraantuu useampaan eri haaraan. Ja kussakin haarassa on sellainen terävä rautakappale. Ja kun sillä ruoskalla huitasee, niin se on hengenvaarallinen. Monet kuolivat siihen, että heitä tutkittiin ruoskimalla. Kun he olivat oikaisseet Paavalin siihen, niin silloin Paavali esitti kysymyksen, onko teidän lupa ruoskia Rooman kansalaista vieläpä ilman tuomiota? Ja silloin heti syntyi reaktio. Jo 500-luvulta ennen Kristusta oli ollut olemassa laki, jonka mukaan vain ei-Rooman kansalaisia saatiin tällä häpeällisellä ja vaarallisella tavalla tutkia oikeudessa. Rooman kansalaista ei saanut ruoskia tai tutkia ruoskimalla rangaistukseksi. Joissakin tilanteissa saatiin jopa Rooman kansalaista ruoskia, mutta vasta tuomion julistamisen jälkeen. Ja silloin tämä sadanpäämies tuli sinne, Claudius Lysias, jäi 27, ja sanoi, sano minulle, oletko sinä Rooman kansalainen? Paavali sanoi, olen. Ja silloin se päällikkö katsoi Paavalia, näki sen pölyisen, resuisen, pienen miehen, joka oli raastettu siellä maata pitkin, likainen ja surkean näköinen olento. Hakattu mitä kaikkea. Ja silloin se päällikkö tuli vähän epäuskoiseksi, tuommoinen mukaan Rooman kansalainen. Ja tuo hänen sanansa, minä olen paljolla rahalla hankkinut itselleni tämän kansalaisoikeuden. Se oikeastaan alkutekstissä on pikkuisen semmoinen halveksiva toteamus, että sinä mukaan tuommoinen rääppäli olet Rooman kansalainen. Se on multakin maksanut paljon, että minä olen ollut Rooman kansalainen. Tällä nyt ihan turhia puhu. Ja Paavali sitten, kun sanoo siihen, että toinen on paljolla rahalla hankkinut tämän oikeuden itselleen, Paavalin vastaus on, minulla sen ollut syntymästäni saakka. Ja nyt sitten käy ilmi, että Paavali on vähintään toisen sukupolven Rooman kansalainen. Joskus vuosien 60 nurkilla ennen Kristusta, siellä oli niitä kavereita, jotka teki niitä triumviraatteja keisarin kanssa, niin jotkut niistä etsi kannattajia vähästä Aasiasta itselleen, ja niillä Kilikian nurkilla antoi aika monelle juutalaiselle Rooman kansalaisoikeudet. Ja on mahdollista, että Paavalin isä taikka isoisä niihin aikoihin sai Rooman kansalaisoikeudet, ja silloin se meni aina perintönä lapselle. Ja silloin päällikkö pelästyi, Pelästyi siitä, että oli aikonnut ruoskia Rooman kansalaista. Nuo sanat, kivis romanus sum, olen Rooman kansalainen, mitkä Paavali sanoi, ne aina merkitsivät sitä, että nyt tämä kuuluu yhteiskunnan yläluokkaan. Ja sen takia, jos yksikään ruoskan isku olisi tullut ja koskettanut Paavalin selkää, se olisi merkinnyt sitä, että se päällikkö Claudius Lysias olisi saanut potkut virastaan. Asia olisi voinut mennä Roomaan saakka. Ja Rooma oli valmis jokaista Rooman kansalaista puolustamaan. Sen takia tämä Claudius Lysias peljästyi, niin kuin jae 29 sanoo. Mutta hän tästä tarkempaa tietoa ja hän puolustaakseen Paavalia toi tämän juutalaisten neuvoston eteen, jae 23. Ja nyt kun Paavali alkaa todistuksensa siellä, huomatkaa, hän oli ollut juutalaisten neuvostossa ehkä satoja kertoja ja on 50% mahdollisuus, että hän oli ollut juutalaisten neuvoston jäsen. Niin kuin on aikaisemmin sanonut, luku 26:10 sanoo kristityistä ja paavallisista, että kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Hän oli ollut äänestyskelpoinen yksilö niissä elimissä. Ja nyt tälle porukalle hän puhuu ja alkaa, että minä olen kaikessa hyvällä omalla tunnolla vaeltanut Jumalan edessä tähän päivään saakka. Ja silloin Ananias sanoi, että vetäkää kuonoa sitä miestä. Äsken lyömään vasten suuta. Ja silloin Paavali hikenti. Paavali oli hyvin voimakas temperamentti. Häntä oli edellisenä päivänä jo hakattu. Ja silloin hän sanoi, että Jumala on lyövä sinua sinä valkeaksi kalkittu seinä. Istutko sinä tuomitsemassa minua lain mukaan ja käsket vastoin lakia lyödä minua? Sana valkeaksi kalkittu seinä tarkoitti sitä, että sulla on kaunis julkisivu ja roskaa sisällä. Suomalainen sanoo, että moni kakku päältä kaunis. Siinä ei toisin sanoen komea virka-asu, ylimmäisen papin rooli ja niin pieni mies sisällä, että toimii vastoin lakia juutalaisten neuvostossa. Ja silloin toiset hikentyivät ja Paavali sanoi, huomasi, että hän ei tiennyt, että tämä mies on ylimmäinen pappi. Sinäkin saattaa olla pikkuinen sellainen iva takana. Ja kyllä kai Paavali tiesi, että ylimmäinen pappi oli puheenjohtajana niissä istunnoissa, vaikka hän 20 vuoteen ei ollut Jerusalemissa käynyt ja ihmisenä ei sitä olisi tuntenut. Mutta Paavali ehkä sanoi, että tässä, että en minä uskonut, että ylimmäinen pappi voi tuolla tavalla käyttäytyä, että ei kai noin käyttäytyvä mies voi olla ylimmäisenä pappina. Että siinä oli ehkä se Paavalin sanan kärki. Mutta sitten Paavali kuitenkin alistuu lain alle, sillä kirjoitettu on kansasi ruhtinasta, älä kiroa. Ja sitten hän näki, että se kokous oli jollain tavalla vaarallisessa tilanteessa. Ne olivat niin kiihtyneitä, että Paavali olisi ollut siis lyömisen kohteena ennen tuomiota, mikä oli vastoin juutalaisten lakia. Ja ainoa keino päästä siitä kiihtyneestä tilanteesta pois. Siis huomatkaa, edellisenä päivänä temppelin portit suljettu, kauhea mellakka, temppeli saastunut. Jokainen siellä olevista piti temppeliä saastuneena. Totta kai ne olivat kiihdyksissä. Ja ne olivat valmiita tappamaan Paavalin. Ja Paavali tuli siihen tulokseen, että nyt tästä tilanteesta täytyy päästä rauhoittumaan. Ja hän teki jo hyvin ovelan suunnitelman. Siinä oli fariseuksia ja saddukeuksia. Fariseuksilla oli hyvin voimakas vähemmistö ja saddukeuksilla lievä enemmistö. Ja oppiriidat saddukeusten ja fariseusten välillä oli aika lailla ilmeiset. Saddukeukset olivat sen ajan liberaaliteologeja. Ne kielsivät ihmeet, ylösnousemuksen, sanovat, että ei ole enkeliä eikä henkeä. Ja heidän linjaansa oli enemmän sellainen poliittinen. Fariseukset pitivät tarkkaan lain, jota saddukeukset eivät korostaneet, uskevat ylösnousemukseen, enkeliin ja henkeen. Ja tässä käytiin aika lailla kovaa kitkaa. Ne olivat ne konservatiivit ja liberaalit vastakkain jo siihen aikaan. Ja silloin Paavali, joka itse oli fariseusten jälkeläinen ja fariseus, hän huusi, veljet, minä olen fariseus, fariseusten jälkeläinen, toivon ja kuolleitten ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana. Huomaa, Paavali aina julisti Jeesuksen ylösnousemusta kuolleista. Hänellä ja fariseuksilla oli paljon yhteistä, hänellä ja saddukeuksilla ei. Ja silloin syntyi riita, jae 7, kokous jakaantui, sillä saddukeukset sanovat, että ettei ylösnousemusta ole, ei enkeliä eikä henkeä, mutta fariseukset tunnustavat kumpaisetkin. Ja sitten fariseukset sanoivat loppujen lopuksi, emme löydä mitään pahaa tässä miehessä, entäpä jos henki tai enkeli on hänelle puhunut. Saddukeukset ei uskonut, että henkeä tai enkeliä on olemassa, ja fariseukset heti käytti tilaisuutta hyväkseen. enkeli tai henki on puhunut tälle miehelle, siis enkelin ja hengen täytyy olla olemassa. Ja näin siinä käytiin voimakas riita, ja silloin päällikkö, joka ei ymmärtänyt mitään roomalaisena pakanana, niin päätti, että nyt täytyy Paavali viedä turvaa, että hulluja nuo juutalaiset. Ja silloin hän käski sotaväen tulla alas ja temmata hänet heidän keskellään ja viedä kasarmiin. Ja niin sitten vietiin. Silloin Herra ilmestyi Paavalille ja rohkasi häntä. Juutalaiset teki salaliiton, että ne aikovat tappaa Paavalin ja Paavalin sisaren poika. Huomatkaa, Paavalin sisaren perhe asui siis Jerusalemissa. Sai tietää tästä ja silloin Paavali pelastettiin, vietiin Antipatrikseen. Ja sitten oikeastaan tähän päättyi se osasto Jerusalem ja osasto, jonka keskushenkilö noin hallintoviranomaisten puolelta oli Claudius Lysias, niminen roomalaisten sotaväenosaston päällikkö. Ja se on merkillinen juttu muuten, kun luet apostolien tekoja, niin näet siinä, että oikeastaan kautta apostolien tekojen Rooman viranomaiset aina tavalla taikka toisella sanoivat, Paavali, sinä olet syytön. Ne olivat aina Paavalin puolella. Ja tämä on yksi apostolien tekojen kirjoitustarkoitus, että Luukas puolusti Paavalia aina roomalaisten edessä, koska ilmeisesti apostolien teot oli puolustuskirjoitus siinä oikeudenkäynnissä, mitä Paavalia vastaan Roomassa käytiin. Se oli yksi kirjan tarkoituksista. Ja nyt tässä tutkittiin Paavaliensa vankitilanteissa oikeastaan koko ajan. Hänet vietiin Antipatrikseen ja sitten Kesareaan. Ja tässä alkaa jakso, jonka viranomaisena on Felix-niminen mies. Ei niinkään Felix onnellinen, vaan Felix onneton. Hänen elämänsä ei suinkaan ollut sellainen tasapainoinen ja onnellinen elämä. Hän oli kolmatta kertaa naimisissa niihin aikoihin, kun hän kohtasi Paavalin. Ja hän sai potkut virastaan sitten sen jälkeen, kun hän oli Paavalia käsitellyt 2 vuoden kuluttua, kun kohteli juutalaisia huonosti jonkun kahakan yhteydessä ja tappoi liian monta niistä. Hänet vietiin Roomaan tutkittavaksi ja hän sai potkut virastaan. Ja ellei hänen veljensä tai joku veljensä sukulainen asianajajana olisi puolustanut häntä niin taitavasti, niin luultavasti hän olisi saanut kuolemantuomion. Hänen vaimonsa Drusilla, jae 24, oli ensiksi ollut kihloissa yhden vähäasialaisen prinssin kanssa. Hän oli siis tämä Drusilla Herodes Agrippa ykkösen tytär ja Herodes Agrippa kakkosen sisar. Ja sitten hän oli ollut naimisissa syyrialaisen Emesan kuninkaan kanssa, semmoisen kaupunkiruhtinaan kanssa. Ja sitten tämän kihlauksen ja avioliiton jälkeen, kun Drusilla oli jo saavuttanut loppujen lopuksi 16 vuoden korkean iän, niin Felix vietteli hänet ja otti hänet kolmanneksi vaimokseen. Ja tämä avioliitto siinä iässä oli Drusillalle toinen. Ne eivät ilmeisesti koskaan olleet kovin onnellisia siinäkään avioliitossa. Mutta niin kauan kuin oli vaikutusvaltaa, niin se Drusilla tykkäsi korkeasta asemasta. Ja nyt juutalaiset syyttivät Paavalia ja luvussa 24 Felixin edessä. Tämä mies on ruttotauti, metelin nostaja, kaiken maailman juutalaisten keskuudessa ja nasaretilaisten lahkon päämies ja koettanut temppelinkin saastuttaa, jakeet 5 ja 6. Paavali kumosi ne syytökset, mutta tunnusti kirkkaasti oman uskonsa. Sitten kun juutalaiset lähtivät pois, niin Felix keskusteli Paavalin kanssa. Drusilla, Felix, Paavali. Ja silloin ne kuuntelivat Paavalin puhetta uskosta Jeesukseen Kristukseen, mutta kun Paavali puhui vanhurskaudesta ja itsensä hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, ajattele, mikä aihe ihmiselle, jolla on tuommoinen elämäntarina, joka näilläkin 2 hallintoviranomaisella oli, niin silloin nämä pelästyi. En tajusivat, että nyt toi Jumala, josta Paavali puhui, rupeaa sinuttelemaan liikaa. Ja silloin Felix sanoi, mene tällä haavaa pois, mutta kun minulle sopii, kutsutaan sinut taas. Ja hänen aikansa meni ohi. Jumalan kutsun edessä on vaarallista leikitellä. Joku on sanonut, että on maailmassa monta ihmistä, joidenka hautakiveen voitaisiin kirjoittaa sana huomenna. Sillä aina he ovat siirtyneet huomiseen sen hetken, jolloin välit selvitetään Jumalan kanssa. Felix paatui niin paljon, että yritti lypsää Paavalilta rahaa. Hän ajatteli, että ilmeisesti Paavalin takana on melkoisen paljon rahaa. Ja yritti saada sitä pois, mutta mistä sitä Paavali ottaa, kun ei sitä ole. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Felix sai potkut, hän jätti Paavalin kahleisiin. Luku 25, edelleen Kesariassa, otsikoksi kävisi alkuosassa lukua Festus, uusi maaherra, keskusteli Paavalin kanssa. Ja silloin, kun juutalaiset koittivat hänet tappaa, ja hän tiesi, että hän ei voi mennä Jerusalemiin, niin silloin Festuksen kanssa tutkittaessa Paavali kieltäytyi lähtemästä Jerusalemiin. Jae 10. Hän sanoi, minä seison keisarin tuomioistuimen edessä ja sen edessä minut tuomittakoon. Juutalaisia vastaan en ole mitään rikkonut, niin kuin sinäkin aivan hyvin tiedät. Vaan jos muuten olen rikkonut ja tehnyt jotakin, mikä ansaitsee kuoleman, en pyri pääsemään kuolemasta. Mutta jos se, mistä nämä minua syyttävät, on perätöntä, ei kukaan voi luovuttaa minua heille. Minä vetoan keisariin. Ne Paavalin sanat ad caesarem provoco, keisarin vetoan keisariin, ne olivat ne sanat, joilla virallisesti siirrettiin oikeudenkäynti korkeampaan oikeusasteeseen. Ja sen jälkeen ei Festuksella eikä edes Paavalilla ollut mahdollisuutta sitä peruuttaa. Se asia oli vietävä Roomaan saakka. Ja silloin Festuksella ei ollut muuta sanottavaa kuin tämä, keisariin sinä olet vedonnut, niinpä mene keisarin eteen. Se oli suuri helpotus tälle Festukselle, sen takia, että hän pääsi irti sitä piinallisesta tilanteesta. Sen edellisen maaherran vaimon, Drusillan veli, Herodes Agrippa II, tuli sen jälkeen vaimonsa Berniken kanssa kylään tapaamaan Festusta. Ja siellä sitten Festus käytti tilaisuutta hyväkseen. Agrippa oli sellainen asiantuntija juutalaisuuskysymyksissä. Ja siinä sitten keskusteltiin, ja luvun loppuosassa ja seuraavassa luvussa on Paavalin ja Agrippan välinen keskustelu. Ja siinä Paavali jälleen kertoo todistuksensa Agrippalle. Siinä muuten jae, luku 26, viides jae, ainoa kerta, kun sana uskonto esiintyy koko Uudessa testamentissa. Ja silloinkaan sana uskonto ei tarkoita kristinuskoa, vaan sinä Paavali kertoo menneisyydestään ja sanoo, että minä meidän uskontomme ankarimman lahkon mukaan olen elänyt fariseuksena. Toisin sanoen, kristillisyys ei ole uskonto, vaan suhde elävään Jumalaan Kristuksen Jeesuksen välityksellä. Jotkut esittävät tänä kysymyksen, miten on kristinusko ja muut uskonnot. Ja se on väärin asetettu kysymys, sillä oikea kysymys on Kristus ja vai uskonnot. Uskonto on ihmisen tie Jumalan luo, Kristus on Jumalan tie ihmisen luo. Älä koskaan luota mihinkään uskontoon. Äläkä kuvittele, että kysymyksellä uskonnollisuudesta on mitään tekemistä Jeesuksen tai kristillisyyden kanssa. Ja sana uskonto ja sana usko on suomen kielessä samaa juurta ja se antaa vähän harhaanjohtavan kuvan. Muissa kielissä sana uskonto on niin kuin Ruotsissa religion tai englannissa religion. Se tarkoittaa, tulee latinankielisestä verbistä religo, joka tarkoittaa sitoa. Uskonto sitoo ihmisen määrättyyn elämän tapaan. Jeesus sen sijaan tulee hebreankielisestä verbistä yasha, joka tarkoittaa vapauttaa. Toisin sanoen uskonto ja Jeesus eivät tule samansuuntaisia käsitteitä, vaan toistensa äärimmäisiä vastakohtia. Ja sitä varten vastaus ei ole, että sinä valitset uskonnon ja Jeesuksen, vaan että sinä valitset uskonnon tai Jeesuksen. Ei siis sekä että, vaan joko tahi. Ja Paavali eli aikaisemmin uskontonsa ankarimman lahkon mukaan fariseuksena, siihen hänet sidottiin. Sitten hän löysi hänet, joka on vapahtaja, eli vapauttaja Jeesuksen Kristuksen. Ja tähän hän uskoi ja tästä hän eli. Mä en käy hänen todistustaan kovin tarkkaan läpi muuten kuin sen näyn, jonka hän jälleen tässä sai, kun hänet kutsuttiin pakanain tykö. Jakeesta 16 eteenpäin. Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, nouse seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joiden tykö minä sinut lähetän. avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa. Siinä oli Paavalin ensinnäkin arvojärjestelmä, näky. Nyt jos kysytään, mitä on näky. Näky oikeastaan on ihmisellä uusi arvojärjestelmä, jonka hän Jumalalta saa. Entiset asiat, jotka eivät paljon merkineet, tulevat merkitsemään paljon nyt. Hän näkee uudelta näkökulmalta kaiken. Ja nyt hänen tehtävänsä oli tulla palvelijaksi, Jeesuksen palvelijaksi ja sen todistajaksi, miksi hän oli Jeesuksen nähnyt. Ja toisin sanoen siinä oli se hänen arvojärjestelmänsä, Kristuksen todistaminen oli pinnalla. Ja sitten se hänen käytännön tehtävänsä. Pakanain silmien avaaminen, siis toisin sanoen informaation antaminen, niin että ihminen saisi tietää kylliksi Kristuksesta voidakseen pelastua, jos tahtoo. Sitten suunnan muutos, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö. Ja sitten kolmanneksi, että he saisivat uskomalla minuuteeksi, tarkoittaa vapautusta syyllisyydestä. Paavalin tehtävänä ei ollut vain informoida, eikä ainoastaan pelästyttää ihminen kääntämään suuntansa, vaan ohjata se ihminen elävään yhteyteen Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja vielä neljänneksi, perintöosa pyhitettyjen joukossa. Ei vain se, että ihminen tulee uskoon, vaan se, että se ihminen johdetaan pitemmälle rikkaaseen elämään Jumalan yhteydessä, niin että hän saa perinnön. Ja kaikki tämä tiedon välittäminen, suunnanmuutos, anteeksi antamukseen ja Kristuksen yhteyteen tuominen ja sitä seuraava rikas elämä kuuluvat siihen sanomaan, jota meidät kristittyinä on lähetetty julistamaan. Siinä oli Paavalin työnäky. Ja kun Paavali puhuu tästä pakanain evankelioimisesta, jae 19, hän sanoi, että minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Se näky valloitti hänet. Ja teet sä mitä tahansa. Opetat sä matikkaa oppikoulussa tai siivoat jossakin, tai oot perheen äiti, tai perheen isä, tai opiskelija, tai eläkeläinen, tai mitä tahansa, jopa pappi, niin sun elämässä korkein päämäärä, jos sä oot oikein asian nähnyt, on Jeesuksen Kristuksen julistaminen. Ja siinä on se näky. Nyt ihan vain lyhyesti. Matka jatkui sitten Roomaan. Sitten tultiin Meliteen, 28. luku, alkuosa. Siellä oli saaren ensimmäisellä miehellä, jonka nimi oli Publius maatiloja, jae 7. Jotkut on väittänyt, että tässä Luukas meni pieleen. Se termi, mitä siinä tarkoitetaan, kun puhutaan saaren ensimmäisestä miehestä, on prokonsuli roomalaisessa arvojärjestelmässä. Ja monta vuotta, vuosikymmentä historian tutkijat sanovat, että ei Maltalla koskaan ole ollut semmoista hallintojärjestelmää, jossa olisi ollut prokonsuli. Eikä Maltan historia tuntenut minkäänlaista Publius-nimistä prokonsulia. Siis toisin sanoen Luukas teki virheen. Parikymmentä vuotta sitten Maltalla, eli Melitellä, kun tehtiin kaivauksia, niin yhden kadun varrelta arkeologit löysivät sellaisen talon, jonka kulmakivessä luki Publius Meliten prokonsuli. Ja se oli melkoinen paukku niille, jotka oli naudanneet Luukkaan virheille. Joskus on niin, että jos raamattu ja historian tutkimus ei mene ihan yksin, niin se vika oli aina raamatussa. Se Publiuksen isä oli sairaana kuumessa ja punataudissa. Se termi, oikeastaan me tässä käytetään, tarkoitti sitä vitsausta, mikä Maltalla on vieläkin. Siellä on sellainen mikrobi, joka elää vuohenmaidossa ja joka aiheuttaa sairauden. Ja tämä oli ilmeisesti sen Publiuksen sairaus. Jumala käytti Paavalia siinä parantamisessa ja siellä muitakin sairaita parannettiin. Ja siellä sitten jatkui matka eteenpäin. Tultiin sinne Appii Forumiin ja Trestaberneen. Ja sieltä noin toistaiseksi vähän yli 100 kilometriä Roomasta ne veljet olivat kävelleet Paavalia vastaan. Huomatkaa, Paavali ei ollut koskaan käynyt Roomassa. Mutta siellä oli kristittyjä. Akylas ja Priskilla olivat tulleet sieltä silloin, kun Claudius vuonna 44 oli käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Siellä oli kristittyjä lähtenyt pois Ja sitten kun se kielto kumottiin 50-luvun alussa, niin silloin taas Akylas ja Priskille ja kumppeit menivät sinne takaisin. Paavali lähettää terveisiä heille ja heidän kodissaan kokoontui seurakunta. Ja kaikki tiet veivät Roomaan, oli sellainen Roomaan muuttoliike sen ajan yhteiskunnassa aika voimakas. Ja kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 16 lukua, niin hän lähettää nimeltä mainiten terveisiä 26 henkilölle Roomaan, vaikka hän ei koskaan ollut siellä itse käynyt. Paavali tiesi, missä kristityt olivat. Hän oli ihmisiin orientoitunut, rakasti ihmisiä, muisti nimeltä ja muisti kasvoilta. Siinä oli yksi Paavalin sellainen empatian tuntomerkki, myötäelämisen tuntomerkki. Ja nyt kun Paavali tuli sinne, ne muut tiesivät, että Paavali on tulossa ja jalkaisin ne kulki toista 100 kilometriä sinne 3 kapakkaan, Tresta, Berne, vastaan Paavalia. Ja sieltä sitten kuljettiin yhdessä Roomaan. Ja nämä välittivät Paavalista. Jerusalemin kristityt ei välittänyt. Muuten kun Jerusalemissa Paavali otettiin kiinni ja häntä syytettiin, niin siinä kertomuksessa on yksi sellainen kysymys, joka jää auki. Mitä teki Jerusalemin kristityt? Sen jälkeen, kun Paavali temppelistä napattiin kiinni, ei sanaakaan, että kukaan olisi tullut puolustamaan Paavalia. Aivan merkillisesti siinä ollaan hiljaa. Siinä Paavali jätettiin oman onnensa nojaan. Ne kristityt eivät ottaneet riskiä, että ne olisi sellaista epäilyttävää hahmoa puolustanut. Rooman kristityt, pakanakristityt, heistä oli ainakin enemmistö pakanoita jo siihen aikaan. Ne otti sen riskin, että ne tulivat Paavalia vastaan. Paavali eli ja julisti Roomassa, julisti Israelille, totesi, että Israel pannaan syrjään Jumalan suunnitelmasta ja sitten pakanain aika koittaa. Tämän luvun lopussa Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille ja he kuulevat sen. Paavali eli Roomassa 2 vuotta vähintään. Ehkä hänet laskettiin vapaaksi, ehkä ei. Hän eli Neeron aikana, kuoli ehkä Neeron vainossa 64. Mahdollisesti meni myöhemmin Espanjaan ja sitten pääsi, tuli uudelleen vangiksi ja kuoli 68. Tässä on ne vaihtoehdot. Joka tapauksessa Paavalin Roomassa viettämään vankilassaoloaikaa me saamme kiittää siitä, että meillä on efesolaiskirje, filippiläiskirje, kolossalaiskirje, molemmat Timoteuskirje, Tiituksen kirje ja Filemonin kirje. Ja jos ei Jumala olisi pannut koskaan Paavalia vankilaan, niin Paavali ei olisi malttanut näitä kirjeitä kirjoittaa ja me oltaisiin paljon köyhempiä. Ja näin toteutuu se roomalaiskirje 8.28, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja vielä vain 2 asiaa lopuksi tältä paikalta. Paavali oli yksinäinen mies, ei ehkä mikään niin puoleensa vetävä. Se Paavalin hahmo ei ole jättänyt sellaista suuren johtajan Billy Graham -tyyppistä kuvaa. Ikonionista on löytynyt sellainen kirjoitus, jossa muuan Onesiforus tapasi Paavalin kaupungin ulkopuolella. Ja sen Onesiforuksen kertomuksesta on säilynyt pätkä, joka kuuluu näin. Hän näki Paavalin lähestyvän. Tämä oli kooltaan pieni mies, jolla oli yhteen kasvaneet kulmakarvat, melko suuri nenä, kaljupää ja väärät sääret ja raskas ruumiin rakenne. Hän oli täynnä armoa. Ajoittain hän näytti ihmiseltä, mutta välillä hänellä oli enkelin kasvot. Siinä on kuvaus Paavalista. Ja nyt sellainen vääräsäärinen ja kaljupäinen, suurinenäinen, lihava mies tuskin vetää ketään puoleensa. Hän oli se saviastia, mutta siinä oli aarre. Ja mitä enemmän se saviastia meni rikki, sitä paremmin se aarre näkyi. Ja loppujen lopuksi se oli se, mitä Paavali näytti. Apostolien teot on kirja, joka jää kesken, kiusallisesti kesken. Siinä ei kerrota, miten kävi Paavalin kuoleman tuomiossa. Selvisikö hän ensimmäistä oikeudenkäynnistä vai ei? Pääsikö hän vapaaksi vai ei? Se, että Paavali puhuu siitä, että hän oli ensi kertaa puolustautumassa ja nyt hän kirjoittaa kirjeen, tarkoittaa ehkä se, että hänet päästettiin ensimmäisen oikeudenkäynnin jälkeen vapaaksi. Mutta se kysymys jää auki. Paavali jäi vankilaan, sanoma meni eteenpäin. Minkä takia Luukas jätti apostolien teot kesken? On monta käytännön syytä, mutta ehkä se yksi syy, joka on kaikkein tärkein, on se, että Luukas jätti kertomuksen kesken, jotta sinä ja minä kirjoittaisimme omalla elämällämme apostolien tekojen 29. luvun. Niin, että apostolien teot ei päättyisi siihen, että Paavali oli vankilassa, vaan jatkuisi tuhansien ja taas tuhansien miesten ja naisten ja nuorten ja vanhojen ja lasten elämän kautta. Niin, että se ketjureaktio, joka Paavalin työn vaikutuksesta alkoi, jatkuu, kunnes maailmassa jokainen ihminen on evankeliumin kuullut. Ja nyt mä toivon sitä, että apostolien teot olisi tämän taivaallisen näyn antanut sinulle. Että niin kuin Paavali pani oman elämänsä likoon, niin teet sinäkin.